ኤርትራ መበል 30 ዓመት ናጽነታ ሶኒ 24 ግንቦት በስተፈላለዩ ስነጥበባዊ ምድላዋት ብድምቀት ጸንቢላላ ብድረጃ ሀገር ኣብ ኣስመራ ስታድየም ኣብ ዝተኻየደ ወግዓዊ ጽምብል መደረ ዘስምዐ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንዝሓለፉ 30 ዓመታት ሓያላት ሃገራት ብምስምስ ግጭት ዶብ ንኤርትራ ኣብ ኩናት ብምእታዊ ጅሆ ብምሓዝ ንምቁፅጻር ዝተኻየደ ሸርሕን ተጻቦታትን ብፅንዓትን ጅግንነትን ምኪታ ኣብ ዝሓሸ ኩነታት ትርከብ ኢሉሎም ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ኤርትራውያን ንመዓልቲ ናጽነት ብዝተፈላለዩ መሰናድኦታት ጸንቢሎም ኣለዉ። ብርሃነ በርሀ ጸብጻብ ልኢኹልና ኣሎ።
ኣብቲ ሶኒ ድሕር ቀትሪ ኣማሲኡ ኣብ ኣስመራ ስታድዮም ወትሩ ንኹሉ ድልዋት ብዝብል ቴማ ኣብ ዝተኻየደ ወግዓዊ ጽምብል ተረኺቡ መደረ ዘስምዐ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ
መሰረት ወይ መበገሲ ናይቲ ርዝነት ድሕሪ ካልኣይ ዓለማዊ ኩናት ሕጋዊ መሰል ህዝቢ ኤርትራ ንናጽነትን ንኡላውነትን ምስተዓፈነ ህዝቢ ኤርትራ ንባርነትን መግዛእትን ዓለቑን ሓይሊ ሞጎትን ሸጠፍን ምስዳዕን ከይርዓመ ንሓምሳ ዓመታት ካብ 1941 ክሳብ 1991 ብፅንዓትን ጅግንነትን መኪቱ ከቢድ መስዋእ ተኸፊሉ ናጽነቱን ንኡላውነቱን ብፍትሒ ዘረጋገጸሉ ሓወልቲ እዩ።
ኣብዝ ሓለፈ 30 ዓመታት ናጽነት ብምስምስ ዶባዊ ግጭት ሓንሽን ባድመን ንኤርትራ ኣብ ግጭት ብምእታው ጅሆን ምሓዝን ቅለውላው ፈጢርካ ነቲ ዞባ ንምምሕዳር ብሓያላን ሃገራት ዝተኻየደ ሽርሕታት እዩ ዝበለ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ 2009 ንባይቶ ፀጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብምስግዳድ ዝሓለፈ ውሳኔ እገዳን ዝኸትሎ ሃስያን መቐፀልታ ናይቲ ተጻብኦታት ከም ዝነበረ ተዛሪቡ።
ሃገራዊ ናጽነትን ልኡላውነትን ንምምሳን ወግሒ ጸብሐ ዝህቀን ቁጠባውን ፖለቲካውን ሸርሕታት ናይ ሕሱር ሓሰታት ኣሰይጣኒ ስነኣምራዊ ኩናት ከም መመላእታ ተጻብኦ ናይቲ ሕሙም ገባቲ ቕኒት ስፍርን ዕረፍትን ኣይነበሮን። ኩሉ እዚ ተኸታታሊ ጸብኦታት ንሃገራዊ ናጽነትን ልኡላውነትን በብዝመፆ እናበርዓነ ምስከደ ሰብ ገባቲ ኣጀንዳታት እቲ ቐንዲ ገልጋሊኦም ኣጀንዳ ወያነ ጸወትኡ ንሰብክዐ በታሕተይ ሳላ ዓቕልና ከዓ ልውላዊ መሬት ኤርትራ ወሪርካ ን10 ዓመታት መሓዝ እውን ፋይዳ ስለ ዘይተረኽበሉ በተኻልእ ናብ ፍብፀታዊ ሕርያ ተሃንዲዶም ዕንደራ መጥካዕቲ 4/1/2020 ኣንቂሎም ሚሳይላት ወርቢሮም እዮም። ከዓንዳሪ መጥካዕቲ ምስ በርዓነ ተሰልቢትካ ንኤርትራ ንምጥዓን ዝተኻየደን ዝካየድን ፕሮፓጋንዳ ሓሶት ናይዚ 6 ወርሒ ከዓ ዓለም ዝዕዘቦ ዘሎ ቁልዕ ሸጠፍን ጥፍሽናን እዩ።
ጎኒ ጎኒ ምክንኻርን ምሕላውን ናጽነትን ልኡላውነትን መኸፈ ድሕነታዊ ተጻብኦን ልምዓትን ምህናፅ ሃገርን ካብ ቀዳምነት ዝተተሓዙ ናይ 30 ዓመታት ተልእ ኮይ ነይሩ ዝበለ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምረሻ ናሃሪ ንምውሳኽ ቀዲሞም ዝተሓበሩ ተኸሊሶም ዘለዉ መደባት ምስ ዝተደለበ ተመክሮ ውፅኢታዊነቶም ኣየጠራጥርን እዩ ክብል ተዛሪቦ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንለበዳ ኮቪድ-19 ብዝምልከት ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ
ዝተፈላለዩ ቁጠባዊ ኣምራትን መለክዒታትን ኮነ ልምዓታዊ ሕርያታት ንማሕበራውን ክሊማውን ጥዕናውን ግንዛቤታት እውን ኣገዳሲ ጭራታት ከፊቱ ኣሎ ክበሃል ይከኣል። ኣብ ጥዕናዊ ፖሊሲታትናን ኣሰራርሓናን ራይ ዘይኮነ ድኻማትና ከመለልን ናይ ኣጋ ምትዕራይ ከመጣኣታቱን እውን መለበቢ ኮይኑ ስለ ዘሎ ትኩርነትና ከየዝለቕና ኩሉ ጎናዊ ናይ ምርምርን ምክልኻልን ፍወሳን ዓቕምታትና መጎልበትና ንድሕነታውን ልምዓታውን መኸተና ብኣሉታ ምእንቲ ከይጸሉ ኣብ ትሕቲ ምሉእ ምቁፅጻር ከነእትዎ ከይሰልከና ክንስአት ኢና።
ኣብ መወዳእታ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምዚ ዘሎ ርቡፅ ዓለማውን ዞባውን ክስተታት ልኡላውነትን ናጽነትን ኪኖ ምክንኻንን ምሕላውን ድሕነታውን ልምዓታውን መኸተ ብምሕያል ኩሉ ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ኣብ ወፃእ ዘለዉ ኤርትራውያን ድማ ብፍላይ ሱታፊኦም ከሐይሉ ኣተሓሳሲቡ። ኣብቲ ላዕለዎት ሰብ ስልጣን መንግስትን ሓለፍትን መርሕቲ ሃይማኖት ዲፕሎማሰኛታትን ዕዱማትን ኣብ ዝተረኽብሉ ዝተኻየደ ወግዓዊ ጽምብል ምርኢት ወታደራዊ ሰልፍን ብርክት ዝበሉ ገዳይምን መንእስያትን ስነ ጥበበኛታት ዝተሳተፎ ስነ ጥበባዊ ምርኢት ክቐርብ ከሎ ን20 ደቓይቕ ዝቐጸለ ሕብራዊ ርችቱ ተማሊት ወግሓታውን 24 መዳፍዕ ተተኪሱ እዩ። አቀዳመ ሰንበቱን አመንጎ ስተፈላለ የጉጅለታት ባህሊ አብስተኻይደ ስነጥባው ድድርን ዝተዓወቱ ጉጅለታትን ወልቀሰባትን ፉሊሽልማትን ደንዘባው መተባበዕን ተዋሂብዮ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ አሜሪካ ካበስመራ።
የአኔላ ብርሃነ በርሀ ካብ አስመራ ድምፂ አሜሪካ ሰምዑ ኣለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ክንሓልፍ። ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ንቅልውላው ትግራይ ንምፍታሕ ንዝሓፍ ሓለፈ ውሳነ ዘተዓናቐፉን ዝሓላለኹን ናይዚ እዋን ይኹኑ ነባራት ሰበ ስልጣን መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣባላት ሓይልታት ፀጥታን ውልቀ ሰባት ክልላዊ ሓይልን ዘይስሩዕ ሓይሊ ክልል ኣምሓራን ከምኡውን ንኣባላት ሕወሓት እገዳ ቪዛ ምውሳኑ ንቡር ዲፕሎማስያዊ ኣሰራርሓ እዩ ኢሉ ኣብ እዋን እሂ ወደግ ኣብ ሕብረት ሃገራት ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ዝነበረ ፍስሓ ኣስገዶም ኣምባሳደር ፍስሓ ኣስገዶም ነዚ ዝበለ ብዛዕባ እቲ ውሳነ መልሲ ሕወሓት እንታይ እዩ ተባሂሉ ኣብ ዝሃቦ ርእቶይ በትረ ስልጣን እዩ ሓቲትዎ ካብ ዝሃቦ ርእቶ ይቕፅል።
ይቀኒለይ በትረ፣ ከም ዝፍለጥ ናይ ኣብይን ናይ ኢሳያስን ሰይጣናዊ ስምምዕነት ህዝቢ ትግራይ ኣብ መበለሰን ሓደን ክፍለ ዘመን ተራእዩ ዘይፈልጥ ጭፍጨፋ ምንፃስ ዘርኢ ኣሎ ዝበሃል ገበን ኩሉ ኣብዚ ትግራይ ካብ ዝፍፀም ሸውዓይ ወርሑ ቁፂሩ እኒዮ። ኣሜሪካ፣ ኣውሮፓ ሕብረትን ካልኦት ሃገራትን ብተደጋጋሚ ዝጭፍጨፋ እዚ ጠጠው ክብል ኣለዎ፣ ኣብ ስምዕነት ክትመፁ ጠጠው ክተብሉ ኣለኩ ካብዙ ልፀኒሖም እየ። ነገር ግን ዝጀመርዎ ተግባር እንተይወዳእና ተመሊሱ ህዝብና ክሓተና እዩ፣ ዝጭፍጨፍ ዘሎ ህዝቢ እውን ክሓተና እዩ፣ ዓለም ክሓተና እዩ ዝብል ኩሎም ሰልማት ወዲዮም ንዓለም ሕብረተሰብ ዝኾነ ብዘዕግርግር ነይሩ ወዲእና ነርና ህዝቢ ሰላም ነብር ኣለና ክብሉ ዝጀመሮ ጦርነት እዩ። እዚ ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ውሳነ ሕሊፉ ኣብ ርክብ ኣሜሪካን ኢትዮጵያን ተገይሩ ዘይፈልጥ እንተሰሚዖም መስምዒ መጠንቀቕታ ዝኸውን ናይ ቪዛ ዓቀባ ገይሩሎ ንኢትዮጵያን ንኤርትራን ንናይ ኣምሓራ መራሕትን ከምኡ ውን ከምቲ ዝበልካዮ ንኣባላት ሕወሓት ዝብል እውን ኣለዎ። እዚ ምናልባት እውን ኣብ ዝኾነ ሃገር ኣብ ጦርነት ዘሎ ኣካል ብማዕረ ክተስምዖ ስለ ዘለካ ንቐድሚት እውን ንዘልዕልዎ ሕቶታት ሕወሓት ንድሕሪት ከይብል እቲ መንግስትን ሕወሓትን ብሓደ ስም ስለ ዝሰውሕዎ እምበር ሓደ ፓርቲ ሰራዊት የብሉ ካልእ የብሉ ከም ሓደ ፓርቲ ክረአ ዝግበኦ ግን ዝተለመደ ኣቀማምጣ እዩ። እንደገና ከዓ ብካሊእ መልክዑ እኒሄ እዩ እቲ ሕወሓት ከምቲ ንስኻትኩም ትብልዎ ብሽብር ተፈርጁ ዝተፈ ዘይኮነስ ኣካል ናይዚ ጦርነት እዚን ኣካል ናይዚ ፍትሓን እዚ ክብል እውን ዝሓወስዎ እዩ። ዝኾነ ኮይኑ ንዓና እዚ ብዙሕ ዝተሓሳስበና ነገር ኣይኮነን። ናይ ቪዛ ማዕቐብ ተገይሩሎም ኣሎ፣ ናይ ኢኮኖሚክ ማዕቐብ ተገይሩሎ ካብ ሓሊፉ ነዚ ብእዋኑን ብኣግባቡን ተዘይተቐቢሎም ሞ ቀፃላይ ማዕቐባት ከም ዘሎ እዩ እቲ ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ዝሕብር ዘሎ።
ኣምባሳደር፣ ክትግበር ከሎ እዚ ውሳነ እዚ ቪዛ ከምኡውን ቁጠባዊ እገዳታት ንኣባላት መሪሕነት ሕወሓት ከመይ ገይሩ ይፀልዎ? ንሕወሓት
ምንም ትርጉም ዘለዎ ኮይኑ ረናየን ዝብል ዘሎ እንታይ እዩ? ብጭቡጥ ሓደ ጦርነት ተወብሉ እዩ። መንግስቲ ትግራይ ቅድም ኢሉ 8 ነጥቢ ዘለዎ ናይ ሰላም ፖሊሲን ከመይ ጌርካ ጦርነት ክስታሕም ዘለዎን ከውፅእ እዚ ተቐቢልዎ ዝሓደረ እዩ። ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ እዚ እንዳዓድዑ ይፈልጥ። ነገር ግን ኣብ ዝኾነ ሰዓት እዚ ንድሕሪት ከይትብሉ ንኣኻትኩም ውን ይምልከተኩም እዩ ዝብል መልእኽቲ ኣለዎ። ካልኣይ እንታይ እዩ ዝብል ናይ ኤርትራ ሰራዊት ብዘይወዓል ሰደር ክወፅእ ኣለዎ እዚ ተግባራዊ ግበሩ እዩ ዝብል ዘሎ። ሳልሳይ ሃገራዊ መድረክ ክፍጠር ኣለዎ እዩ ዝብል ናይ ኣሜሪካ ምንብል እዚ እውን ተቐበልናዮ እዩ። ሓገዝ ዝዕንቅፍ እውን ኣብ ዝዝርዝ እዚ ክኣቱ እዩ ይብል። ሕወሓት ዝመርሖ መንግስቲ ትግራይ እውን ሰራዊት ገር ይዋጋ ስለ ዘሎ ኩሎም ው ክጠቃለሉ ኣለዎም። ተለመደ ናይ ማዕቐብ ኣገላልፃ እዩ ኢልና ኢና ንወስዶ።
ምዃኑ ምስ መንግስቲ ኣሜሪካ ትዘራረቡ ዶ?
ብዝተፈላለየ ደረጃ ንረኽቦም ኢና ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ እንኳን ዶ ሕዚ ብክልተ ነጥቢ 7 ሚልዮን ህዝቢ ትግራይ ተመረፀ መንግስቲ ወኪልና ቀደም ብዕድቀ ፋልሱ እኳ መንግስቲ ኣሜሪካ መንግስታት ኣውሮፓ ከም ስርዓት እዮም ዝረኽቡና ነይሮም ኢንፎርሜሽን ንክረኽቡ። ንናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ግን ፕሮቶኮል ስለየይፈቐደሎም ንረኽቦኢና ይብሉ ስራሕ ንግሮ ኼርካ ናይ ኣሜሪካ በዓል ስልጣን ንፍሻ ረኺብካ እዮ ድኔርካ እንተልናዩ ኣይ ንፈልጦም ኣብ ዝኾነ ቦታ ዛሪብና ይኸውን እዩ ዝብለካ። ናይ ኣዲስ ኣበባ መንግስቲ እውን ናብ ሰላም ድርድር ኣይመፅእን ስለ ዝብል ማእኸላይ ኮይኖም ከዘራርቡ ስለዘይጀመሩ ብዕሊ ምሳና ኣይራኸቡን ዘለዉ እዩ ክበሃል ዝከኣል።
ስለዚ ንምጥቕላል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ዘሕለፎ ውሳነ ብሕወሓት ተቐባልነት ኣለዎ ድዮም ትብሉ ዘለዉ?
ብትኽክል እዚ ናይ መጀመርያ ስጉምቲ እዩ፣ ናይ መጨረሻ ኣይኮነን። ካልኣይ ናይ ፖለቲካ ጉዳይ እዩ። ኣነ ክሳዕ ዝፈልጦ ምናልባት ውልቀ ገበን አመንግስት አካላት ዘለው በጣዕት ዝቁሰሩ ሰባት ማዕረብ ተገበረሎም አለው ይባል በአሜሪካ ደረጃ ከአፍሪካ ብሙሉ ከም መንግስቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ኣብዝ ሓለፈ እውን ዝነበሩ መንግስታዊ ኣካላትን ከምዚ ዝኣምሰለ ማዕቀብ ንክግበረሎም ናይቶም ሕዚ ፅባሕ ንግሆ ዝርዝር ዝወፁ ሰባት ቤተሰቦም ዚ እኒሆ ኒውዮርክ እዚኣቶም ከይቀረ ይምልከት ኣሜሪካ ከምዚ እናገበርኩም እናላገዝኩም ኣብ ዓደይ ክትኣት ወይ ትኽእሉን ንቅድሚት እውን ዝሕተት ነገር ኣለኩም ዝብል መልእኽቲ ዓብዪ ፈተውቶም ኣውሮፓ እውን ብተመሳሳለ ስጉምቲ ክወስዱ የዘራርብዎም ኣለው።
ባዛዳር ፍስሓ ኣስክሮም ክብራት ይሃበለይ
የቀኒለይ
የቀኒልና በትረ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ዝተዋህበ ምላሽ
ዩናይትድ ስቴትስ ዘሕለፈቶ ውሳነ ምክልካል ቪዛ ንምሕዝነት ክልቲኣተን ሃገራት ኣዝዩ ዝጎዲ እዩ ክብል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ምምሕዳር ኣሜሪካ ናብቲ ውሳነ ከብፅሖ ዝኽእል እኹል ምክንያት የብሉን ኢሉ ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ዲና ሙፍቲ። ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ዘለና ምሕዝነት ክበላሸው ኣይንደልን ኢና ዝበለት ወሃቢ ቃል እቲ ምምሕዳር ኣሜሪካ ንውሳነኡ ደጊሙ ክምርምር ናይ ሃገሩ ድሌት ምዃኑ እውን ኣፍሊጡሎ። እስክንደር ፍሬ እውን ዝለኣኸ ፀብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ውሳነ ምምሕዳር ኣሜሪካ ንነዊሕ ዓመታት ዝዘለቐ ናይ ክልቴን ሃገራት ድልዱል ምሕዝነት ኣብ ግምት ዘይእተወ እዩ ዝበለ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ታሪኻዊ ምሕዝነትና እንተ ተበላሽዩ እንጉዳእ ኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነትስ እቲ ዞባ ኣፍሪቃ እውን ይጉዳእ ኣሜሪካ እውን ትጉዳያ ኢሉ።
ይሄ ግንኙነት ከተበላሸ የምንጎዳው ብዙ ነን ለማለት ነው።
ስለዚ ናይ ምገሻ ኮነ ካልኦት ክልከላታት ንኣሜሪካ እውን ኣይጠቕሞምን እዩ። ብኣና ወገን ዝበሃል ዘሎ እዚ ጌርኩምዎ ዘለኹም ተቐባልነት የብሉን ንዕኡ ዘብቅዕ ምክንያት እውን የብልኩምን ዝብል እዩ ይብል እቲ ወሃቢ ቓል። ምምሕዳር ኣሜሪካ ነቲ ናይ መገሻ እገዳ ዘንበሮ ምስቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ሰብኣዊ ኩነታት ብዝተሓሓዝ እዩ። ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት እንተተገብሩ እውን ብፍላይ ኣብቲ ግጭት ዝሳተፉ ዘለዉ ኣካላት ንዕኡ ደው ከብሉን ንፖለቲካዊ ቅልውላው ድማ ሰላማዊ ፍታሕ ንምድላይ ትርጉም ዘለዎ ስጉምቲ ዘይምስጓሞም እዩ ዝገልጽ መግለጺ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ። ወሃቢ ቓል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ግን ብፍላይ ብመንጽር ምብጻሕ ረድኤትን ተሓታታይነት ምጥሓስ ሰብኣዊ መሰላትን ዝተፈላለዩ ስራሓት ከም ዝተሰርሑ ይገልጽ።
ከአሜሪካ ብቻ ሳይሆን ከተቀረበ የዓለም ኣቀፍ ሕብረተሰብ ቅርብ ግዜ
ምስ ኣሜሪካ ጥራይ ዘይኮነስ ምስቲ ዝተረፈ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ እውን ክሳብ ቀረባ ግዜ ከማጉተና ካብ ዝፀንሑ ጉዳያት ሓደ መስመራት ረድኤት ምኽፋት እዩ። እዚ ድማ ድሮ ተፈቒድ እዩ። ስለዝተፈቐደ እዩ ድማ ብርክ ዝበሉ ትካላት ረድኤት ሎሚ ኣብቲ ሰሜናዊ ክፋል ሃገርና ዝርከቡ ዘለዉ ይብል ዝወሃቢ ቓል። ዓለም ለኸ ትካላት ረድኤት ጥራይ ዘይኮኑስ ኣህጉራውያን ትካላት ሚድያ እውን ኣብ ክልል ትግራይ ኣለዉ ኢሉ ዝተኸፍተ ነገር ኣይተኸፍተን ኣብኡ የለናን ዝበሃል ነገር ፍጹም ጌጋ እዩ። መጋሃሲ ሰብኣዊ መሰላት ድማ ክፍጸሙ ይኽእል እዮም። ምክንያቱ ወተሃደራዊ ምንቅስቓሳት ዝተኻየደሉ ከባቢ ስለ ዝኾነ ነቲ ጥሕሰት እውን ብሓባር ኮይና ነጻሪ ዝብል ተሰማሚዕናስ ድሮ እውን ይጻረ እዩ ዘሎ ኢሉ እዚ እናተገብረ ግን ስለምንታይ ኢኹም ትኽሕድዎ ዝብል እዩ ሕቶና ኢሉ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ኣተሓሒዙ። ኣብ ትግራይ ሳልሳይ ዙርያ መሃብ ረድኤት ተበፂሑሎ እዋን ዘራእቲ ስለ ዝኾነ እውን ንሓረስቶት ዘርእን ካልእን ኣብ ምዕዳል መንግስቲ ልዑል ባጀት ሰሊዑ ኣብ ምንቅስቓስ ዝርከብ ዘሎ ኢሉ ምምሕዳር ኣሜሪካ ኣብ መሬት ዘሎ ኽውንነት እንታይ ምዃኑ ኣይፈልጥን እዩ ምባል ከም ዘይከኣል እውን ኣምባሳደር ዲና ይዛረብ።
መረጃ ስላልደረሳቸው አይደለም ጥቅምን በመረጃ እንኳንና
ሕፅረት መረዳእታ ስለ ዘለዎም ኣይኮኑን ሓበሬታ ስለ ዘይብሎም ኣይኮኑን ሓደ ሓደ ኮኔልካ ዝግበር ዝተፈብረኸ እዩ ናይ ረብሓ ጉዳይ እዩ ምናልባት እውን ናይ ፖሊሲ ናፅነት ምንፋግ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢሉ ምሕዝነት ክልቴን ሃገራት በቲ ዘለዎ ደረጃ ናይ ምቕጻል ጉዳይ ኣብቅዕዩ ኢሉ ከምዘይኣምን ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ጠቒሱሎም ልቦና ገዚኦም ንውሳነኦም ይገምግሙ ዝብል መልእኽቲ ጥራኢና ክነሕልፍ ንደሊ ድሕ ምባል ነገር ግን ቀይሕ መስመር ኣሎ። ንሱ ድማ ናጽነትን ሉዓላውነትን ኢትዮጵያ ብገንዘብ ብኣይኤምኤፍ ብባንኪ ዓለም ወይ ብሃልእ ዝቐየረ ኣይኮነን መንግስትን ተቐየረ እውን ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣይፈቅድን እዩ ኢሉ ወሃቢ ቓል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዋሽንግተን።
ሰላም سمعتنا قتيلو مرقص منجستي يونايتد ستيتس انصبار قرص انكت كنببيو
ممحدار بايدن هاريس قند ما بغس زي حقاو سدات ويون دنبتاتن علم لخصم معاتن زت احسو زي حقاو ينسبات زداني كل ما داي مسرح زح اوفا انفت اقميتو كبليو اترس انكس حاتتو زجمر ازي اكايدا مسهاغرات ماخلاي امريكان كالوت مشارخت منجستاتن مسمحبرات سيفيل مسول قسباتن علم لخت كالاتن بمتحببار مبزحتهم قزهم قديفهم ناو يونايتد ستيتس كسددو زقابر ومزلو ابتزو بازل لخنتات نمئلاي زعلمئيم مخطل البريزدانت كاملا هاريس ابزحالة فورحي إسران شدشن ميازيا مس بريزدانت غواتيمالا أليهاندرو جياماتي ابزقابر اوخلت تاوزته كاندما بقس زي حقاو سدد تواهيلو مزقلزو ننوي حيوانات ترقاقي مومزز الرحي اوميلان
We are looking at the issue of poverty.
دخنتن سنتن زعنو قطبا وعدلات حماكنتات آير اتزوبان من معرايك سرح زقبو ام قدات كم اون قعزينان سنت سناي من محدارن ابلعلي دك انستيو دك ابات تخبابي ابلعلي LGBTQ ويون سعبت تمساسال زغطا كم اون ابلعلي تقلمتن زبات حوت قعاتات زا امسلون قدات نرئلان عيلن يونايتد سيس ابتزوبات تقبر حقز كتعبت الملوى كابت خباب النزب القس سدت وزيتاوي دحننتون سبقاونتون بستحلو ومقدي متحبواراتنا نمد انخار كنصرحنا إلن مقتل البريزدانت هاريس
In addition to our bilateral work
كاب كلتي او سرح التناخل لمداو زعرنان بتوسخي يونايتد ستيتس مسعلم لخطي الكالات اب ملا علم زركبو مشارخ تأكالات يونايتد ستيتس زما اخلوم تكالات ولك محبرات ارنفت محبرات هنالت اي زخون استراتيجيات زرقي حقيا اين زبالان دحرتي بفيديو كونفرنس تخايد زيت خمز فالقو يونايتد ستيتس سبقا وحاقزن حزرة ستمتقطنا مقبن زوعل إذا زيهبو وستنتز أقاماتنا مقلاي زي حقز توسخينا يسلستم إتن عسرتن مليون دولار حقز تقبر مهلاو حبيرانين إذا قنزب أب سالفادور غواتيمالا بوندراسن أبتزو بازر كابو سبات زحاوسنيو أتحقز نقلت أف حقز مقبي مثلالي نحلوات عنا نستمتعت أنا مقبن حلوات أريتن كم أهم كتباو حسنا نزهبو مدوات زتتاتن حدقاتات كباب أير نمكل خالزخ السلت أناتاتن زحاوة سيوم كاب سرحتنا ززللة حلنا وقت حساسبا اتخبابي حبراو قزانا بمخانو اتخباب زلو هزبن ابتقانا زلو قرباب تنانيوم بمخانو إدنا خنقتو قدنيو إلانين أتاني مخطة البريزدانت أزي سراح نخعوات تساتفو خلو وصاني خووني لي أمن كم أون شتوتاتنا نمعوات بوليتيكا ودليتاتن تأنكير كام سراحني حتت كم زن تسارحنا معبالن تسفان زلوو مزاقي مفتقار كمن نخل من رقاقات إكال إلان كبليو أترس عنقز حتى توزازنا
نسمعكم وو مرقز منجستي يونايتد ستيتس زنزبار رس عنقز إيو
كاب دمس أمريكا ستوديو كليت واشنطن دي سي نفان وكم غدنا تولده ولده قبريلة صباح ربع الراقبنا سسنايل